Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.
Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja tutkija Niku Määttänen Etlasta. Hyvää päivää.
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 Mitä te muuten sanotte, että tehtäisikö meillä parempaa politiikkaa, jos tutkimustietoa hyödynnettäisiin paremmin hyödyksi poliittisessa päätöksenteossa?
No, meillä ei ole mitään yhtä tutkimustietoa, mitä hyödyntää. Olennaista on se, että mitä tutkimustietoa hyödynnetään, mitä ei. Tietyissä mielessä voi sanoa, että kaikki poliitikot tällä hetkellä perustaa päätöksensä ja ajattelunsa tai nojaa siihen epäsuoraan välttämättä tiedostamatta sitä niin jonkun kuolleen tai elävän taloustieteilijän tai joskus politiikan tutkijan tai filosofin ajatuksiin. Tämä oli mitä Keynes sanoi yleisen teorian loppusivuilla ja minusta tämä klassinen idea siitä, että poliitikot tiedostamattaan toteuttaa tiettyjä ajatuksia pätee edelleen.
Mun mielestä kyllä mä uskoisin, että noin keskimäärin tai yleensä ottaa se parantaisi kyllä politiikan tasoa, että systemaattisemmin yritettäisiin ottaa tutkimustulokset huomioon. Että siis ihan vähän konkreettisempana esimerkkinä voi ottaa sen, että kun me tehdään joku politiikka-uudistus, niin sillä voidaan asettaa joku tavoite, että sillä tyypillisesti kirjataan joku peruste, että tätä täällä tavoiteltiin. Olisi erittäin suotavaa, että jos vaan mahdollista, niin sen jälkeen kun politiikan vaikutuksista on jotain havaintoa, niin sitten niin kuin evaluoidaan se politiikka. Tutkitaan, että saatiinko sillä ne tavoitteet aikaiseksi. Mm. Jos ei, niin hylätään se politiikka.
Vähän seurataan niin kuin
politiikkaa. Seurataan politiikkaa systemaattisesti.
No, tämä olisi tietysti huomattava parannus nykyiseen tilanteeseen, jos Suomessa on 20 vuotta toteutettu uusliberalisaatiota kokeilemalla ensin ja sitten toteuttamalla laajamittaisesti, mutta ilman, että koskaan katsotaan, mitä ne oikeat tulokset oli suhteessa niihin tavoitteisiin. Tämä on sinänsä ihan järkevää, mutta tutkimus on aina läpikotaisin poliittista myös siinä mielessä, että ne lähtökohtaoletukset, mitä eri tutkijoilla on, niin olennaisesti vaikuttaa niihin tuloksiin. Sellainen niin kuin kriittisesti reflektiivinen tutkimus, joka pystyy itse näkemään oman poliittisuutensa, niin on minusta on myös päätöksenteon kannalta relevantimpaa kuin sellainen, joka kuvittelee olevansa politiikan ulkopuolella tai yläpuolella ja teknokraattisesti tuottavansa objektiivisia totuuksia.
No Heikki, mahtavaa. Sä johdit jo aiheeseemme, kun mainitsit, että 20 vuotta ollaan Suomessa toteutettu uusliberaalia politiikkaa. Sulla on sun nettisivuilla sä statementtaat näin, että olemme kaikki ideologisia. Siksi kannatamme vapaata tiedettä, julkista keskustelua ja demokratiaa.
Kyllä.
Mitä ideologiaa sä kannatat?
No, vuosien kuluessa niin on kehittynyt tietynlainen ajattelu, jossa demokratia on hyvin keskeisessä roolissa. Ja mä itse asiassa näen, että myös mun arvostelmat siitä, mikä on oikeudenmukaista, mitä taloustiede olennaisesti käsittelee, vaikka monta kertaa, niin nämä mallit eivät ole muuna kuin oikeudenmukaisuusteoreina, mutta käytännössä ne on aika paljon sitä, niin on alisteinen tällä demokratiakäsityksellä, että tietyssä mielessä siihen perustuu se lähtökohtaan tietty tietoteoria, että meillä ei ole mitään sellaista asemaa tai näkökulmaa yhteiskuntaa, jossa me voitaisiin nähdä niin kuin objektiivisesti koko totuus yhteiskunnan kokonaisuudesta, vaan että kaikilla toimijoilla on tieto, epistemologinen tai tietoteoreettinen relativismi vallitsee. Me voidaan antaa järkiperäisiä arvostelmia siitä, mikä on totta ja mikä ei, mikä on oikeudenmukaista, ei, mikä on hyvä ja mikä ei, mikä on toimivaa, mikä ei, mikä on tehokasta ja mikä ei. Ne on kaikki kiistanalaisia väitteitä ja sen takia ne pitää aina punnita tieteen kentillä ja demokratian julkisella kentillä.
Sieltä tuli paljon kyllä sivistyssanoja, nyt toivottavasti ihan kaikille kuulijoille ei kyllä välttämättä välittynyt tämä vastaus, mutta siis sä kuitenkin ajattelet niin, että onko se ok, että tiede ja ideologia kulkevat käsi kädessä? Eihän tieteellä pitäisi olla tekemistä ideologian kanssa.
Niin, mutta kysymys siitä, miten me ymmärretään ideologia, että tämä klassinen marksilainen ajatus oli, että emme voida asettaa vastakkain, tai että tieteellisen marksismin ajatus voidaan asettaa vastakkain ideologia ja tiede. Ja tämä itse asiassa kumpusi jo aikaisemman historian kerroksesta. Napoleon käytti ideologia-sanaa nimenomaan tämmöisenä halventavana terminä, että ne, jotka ei ymmärrä totuutta, niin Napoleonin omaa totuutta, niin ne on ideologeja. Ja tämä myöhemmin tämä Tracyn merkitys tuli tieteelliseen marxismiin ja neoklassinen taloustiede tällä hetkellä ajattelee samalla tavalla, että meillä on yksi taloustieteellinen totuus ja kaikki, jotka usko siihen, on ideologia. Mä itse ajattelen asioita pikemminkin niin, että ideologia on uskomus ja ideoiden kokonaisuus, ja kaikki me ollaan ideologisia siinä mielessä, että meillä on joku järjestelmä, jota kautta me tulkitaan maailmaa.
No Niku, edustatko tätä hirveän pahaa uusliberalistista neoklassista koulukuntaa?
No pikkuhiljaa minusta se alkaa tuntua, että kyllä mä edustan näitä niin monia, mun mielestä ihan järkeviä asioita leimataan uusliberalistiksi Suomessa, että ehkä minä sitten olen uusliberalisti. Taloustieteessä ei mun mielestä, ei voi sanoa, että taloustieteessä olisi joku yksi totuus, siis liittyen politiikan johtopäätöksiä siis tai talouspoliittisiin suosituksia. Kyllä taloustieteilijöillä on hyvin erilaisia näkemyksiä tunnetusti monista talouspoliittisesti keskeisistä kysymyksistä. Toinen asia on sitten, että talousteoriassa on tapana tehdä tietynlaisia oletuksia, joista sitten johdetaan tuloksia ja näitä oletuksia vähän muokataan. Sinä kun taloustieteet arvostetaan sitä formaalia lähestymistapaa, niin se on usein kiinnostavaa, vaikka olisi eri mieltäkin niistä lähtöoletuksista. Voi olla ihan kiinnostavaa katsoa, että minkälaisiin johtopäätöksiin tästä sitten päädytään. Ei taloustieteessä ole mitään sellaista yksittäistä lähtökohtaoletusta, joka kaikkien pitäisi hyväksyä. Ei se siinä mielessä ole yhden totuuden ideologista.
Niin väitätkö tietää. Heikki siis, että myös taloustiede on sun mielestä ideologista?
Joo, ehdottomasti. Mm-hmm. Se näkyy kaikissa niissä lähtökohtaolettamuksissa, mitkä on uusklassisen talousteorian perustana. Ennen kaikkea tietyssä ihmiskuvassa ja oletuksena siitä, miten siitä voidaan johtaa teoreettisia johtopäätöksiä. Lähtökohtana on jonkunlainen individualismi. Siihen kuuluu myös tämmöinen liberalismin perusperiaate, jossa kukaan ei saa tehdä niin kuin harmia kenellekään muulle, niin kuin ne itse ajattelee, mikä niiden harmia on suhteessa niiden omiin arvostuksiin, jotka tyypillisesti koskevat niiden omaa eduajamista talouden tai politiikan kentillä. Se voidaan paljon formaalimmin ja abstraktimmin määritellä, mutta tämä on kuitenkin se lähtökohta idea. Pareto-optimaalisuutta käytetään tyypillisenä tapana arvioida, onko joku hyvää tai huonoa, normatiivisesti kannatettavaa tai ei kannatettavaa, niin on itsessään tietty oikeudenmukaisuusteoria, joka pohjautuu tähän ajatukseen. Mutta vielä syvemmällä tasolla mä sanoisin, että uskallisen talousteorian niin kuin perusytimessä on niin kuin tämä radikaali individualismi, jossa ihmiset on niin kuin täysin eristettynä. Nyt on valmiita, ne ei tarvitse yhteiskuntaa tullakseen valmiiksi. Ne on täysin riippumattomia siitä. Niillä on satunnaisia mielivaltaisia preferenssejä, joita ei voi keskenään verrata. Ja siitä syntyy tämä ongelma, että meillä ei oikeastaan yhteiskunta mahdollinen ollenkaan. Että meillä on kaiken maailman mahdottomuusteoria, Arrowin mahdottomuusteoria ja monia muita, jotka kertoo, että niin kuin tästä ei voi niin kuin aggregoida mitään kokonaisuutta. Ja sen takia tarvitaan joku tämmöinen utopia neoklassisen tai näiden oletusten puitteissa, mikä neoklassisessa taloustieteessä on täydellisen kilpailun malli. Ja se tarkoittaa niin kuin vapaamarkkinan kapitalismi, joka on niin kuin vastaus tähän teoreettiseen lähtökohtaan olettamukseen.
Niku on vissiin vähän eri mieltä.
Kyllä täytyy sanoa, että mä en ymmärtänyt kovinkaan paljon tuosta sun juuri esittämästä kritiikistä. Otetaan nyt ihan esimerkiksi tämä Pareto-tehokkuuden käsite. Pareto-tehokkuuden käsite on tosiaan aika yleinen ja ekonomisten mielestä, yleinen käsite ekonomistien kirjallisuudessa. Pareto-tehokkuushan tarkoittaa ekonomistille vaan sitä, että meillä on tilanne, jossa kenenkään asemaa hyvinvointia ei voi parantaa ilman, että jonkun toisen hyvinvointia heikennetään. Tähän ei liity mitään sellaista arvolatausta sen suhteen, että onko tämä kyseinen allokaatio nyt sitten tai tilanne jotenkin toivottava, että totta kai voi olla sitten paljon parentotehokkaita allokaatioita ja se, miten niin kuin tulot esimerkiksi jakautuu yhteiskunnan sisällä, niin se on aivan toinen asia. Mutta tuntuuhan se järkevältä lähtökohdalta, yritetään nyt edes päästä semmoiseen tilanteeseen, että jos meillä on mahdollista parantaa jonkun yksittäisen ihmisen asemaa ilman, että kenenkään muun asema heikennetään, niin hyödynnetään tällainen mahdollisuus esimerkiksi. Kaupankäynti tyypillisesti aiheuttaa tällaisen niin kuin tehokkuuden parantamisen. Mä en näe tätä sellaisena niin kuin arvokysymyksenä tai ideologisena
kysymyksenä. Eli tämä Pareto ei ole tämmöinen oikeudenmukaisuus.
Se ei ole oikeudenmukaisuus. Aina korostetaan opiskelijoille, että se ei ota kantaa oikeudenmukaisuuteen.
Niin mä tiedän, että opiskelijalle korostaan tätä, olen itsekin opiskellut taloustiedettä ja mulla on kerrottu ihan sama juttu. Mä en koskaan vaan uskonut siihen ja mitä enemmän mä oon miettinyt, että Pareto-optimaalisuuden käsitettä sitä selvemmin, on nimenomaan talousteoria. Ja anteeksi, oikeudenmukaisuusteoria. Ja se on nimenomaan tulojakoteoria. Sillä ei mitään tekemistä tehokkuuden kanssa siinä mielessä.
Pareto-tehokkuuden käsite ei liity mitenkään tulojakoteoriaan. Se ei ota mitenkään kantaa siihen, mikä on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
Ei saa jakaa uudelleen.
Ei todellakaan tarkoita. Se kerta kaikkiaan ei tarkoita sitä.
No, sehän on määritelmän mukaan nimenomaan sitä, että Kaldor Hicks täsmennyt siihen, niin mahdollistaa tämmöisen hypoteettisen kompensaatio, jossa tuloja voidaan myös jakaa, mutta Pareto-optimaalisuus nimenomaan kieltää tulojen jakamisen. Siinä mielessä on niin kuin...
Ei todellakaan kierrä. Tämä on nyt yksinkertaisesti väärin käsitys.
Lähtökohtaisesti niin siinä on niin kuin sisään rakennettu tämä libertarianistinen teoria, jossa vapaaehtoiset markkinatransaktiot on sallittu ja mikään muu ei ole sallittua. Meillä on niin kuin yksityinen omistusoikeus voimassa, meillä on sopimus, sopimuksesta pidetään kiinni, valtion pakko toimia ja kaikki muu on kielletty.
Tämä on kyllä aivan käsittämätöntä aivan käsittämätöntä puhetta. Siis kyllä me jokseenkin kaikki taloustieteilijät Suomessa ja maailmalla yleisemminkin esimerkiksi hyväksyy uudelleen jakavan verotuksen. Ei siitä ole kahta sanaa pitäisi olla.
Mutta Pareto-optimaalisuuden käsite ei sitä tee. Ja se pohjautuu viime kädessä pohjimmiltaan siihen ajatukseen, että yksilöt on täysin erillisiä, niiden preferenssejä tai hyötyä ei voi verrata. Meillä ei ole niin kardinaalihyötyä, pelkästään ordinaalihyödyt. Ja se tarkoittaa, että niitä hyötyjä ei voi keskenään verrata. Sen takia me ei voida tehdä minkäänlaisia kompensaatioita. Jos se ollaan 700 000 hyödykettä ja kymmeniä asuntoja ja autoja, mutta jollakin on kaksi omenaa, niin se voi vaihtaa se toisen omena johonkin toiseen asiaan pieneen kynään siltä toiselta. Ja sen jälkeen Pareto-optimi on saavutettu, että mitään muuta ei voi tehdä tilanteen muuttamiseksi. Sillä ei myöskään mitään tekemistä tehokkuuden kanssa. Tehokkuus olennaisesti on sitä, että voidaan tuottaa tehokkaammin tietyillä panoksilla tiettyjä tuotoksia. Tällä ei mitään tekemistä sen kanssa.
Tehokkuus voi olla myös sitä, että jaetaan hyödykkeet uudella tavalla, niin että kaikki hyötyy.
Tämä on pelkkä markkinavaihto tilanteessa, jossa kaikki
on valmis. Jos mulla on 10 litraa valkoviinia ja sulla on 10 litraa punaviinia, niin meidän kannattaa varmaankin vähän jakaa tätä sillä, että meillä on sitten aina erilaisille ruuille sopimat, niin kuin, sopiva viini. Et siinä on pareto.
Nimenomaan, mutta se pointti on, parannus. Että Pareto koskee pelkästään olemassa olevien tuotteiden jakoa eri yksilöiden tai toimijoiden välillä.
Kyllä Pareto-tehokkuuden käsite voidaan laajentaa myös tuotantotalouteen. Ihan nyt konkreettisena esimerkkinä, siis Pareto-tehokkuus, usein kun se esitellään opiskelijoille, niin tuodaan esille, että meillä voi olla Pareto-tehokas allokaatio, semmoinen, jossa yksi ihminen omistaa kaiken, kuluttaa kaiken ja kukaan muu ei kuluta mitään. No ei tietenkään kukaan taloustieteellä ajattele, että tämä on toivottava tulonjako yhteiskunnassa.
Se pointti, joka sanoo, että en mä väittänytkään, että kaikkien taloustieteilijän oma yhteiskunnan kokonaista koskeva oikeudenmukaisuuspreferenssi olisi pelkästään palautettavissa tähän Pareto-optimaalisuuden käsitteeseen. Pointti on sanoa, että käsitteenä Pareto-optimaalisuus on oikeudenmukaisuusteoria, ja sitä käyttää rutiininomaisesti taloustieteessä kaikkien mahdollisten tasapainojen ja muiden tilanteiden arvioimiseen.
Mä en ymmärrä oikein, mitä sä sanot. Mä oon tästä täysin eri mieltä. Tässä ehkä voi muuta
siis siitä,
kuin siitä, että Pareto-tehokkuuden käsite olisi niin oikeudenmukaisuusteoria. En mä voi tässä ehkä muuta kuin kehottaa kuuntelijoita tutustumaan itse, mitä Pareto-tehokkuudella tarkoitaan taloustieteessä.
Okei, nyt hei radiokuuntelijoille on varmaan tullut selväksi, että se tieteellisen väittelyn perinne ei ole Suomessa kadonnut kansanperinne. Siis maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja tutkija Niku Määttänen Etlasta. Tässä on tämä Pareto. Jokainen radiokuuntelija voisi käydä itse selvittämässä vähän, mistä Paretossa on kysymys. Mennään me käytäntöön. Kun Heikki sanoi aluksi, että täällä on harrastettu 20 vuotta uusliberalistista politiikkaa, niin onko tämä uusliberalistinen politiikka johtanut yhteiskunnan epäoikeudenmukaistumiseen?
No, sillä on ollut useampiakin erilaisia merkittäviä vaikutuksia. Tuloerot Suomessa on kasvanut, mutta se ei ole suinkaan ainoa vaikutus. Että, jos ajattelee maailman historialta, niin Suomessa tulojako on edelleen suhteellisen tasainen verrattuna melkein mihin tahansa aikaisempaan tilanteeseen. Suomi jossain mielessä sanotaan, että 80-luvulla saavutettiin tämmöinen egalitaarisuuden huippukohta tai tasa-arvoisuuden, taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden huippukohta Suomen historiassa. Sen jälkeen on vajattu takaisin johonkin 60-luvun lopun tilanteeseen suurin piirtein. On maailmanhistoriallista, me ollaan edelleen erittäin tasa-arvoinen yhteiskunta. Mutta uusliberalisaation vaikutuksena on ollut nimenomaan tämä eriarvoisuuden lisääntyminen, mutta se näkyy monilla muillakin alueilla ja muilla tavoilla. Tämä ei ole ainoa. Ihmisten marginalisoituminen yhteiskunnan kokonaistoiminnasta on yksi vaikutus. Sosiaalistumiseen liittyvät ongelmat on yksi. Hyödykkeistymisen ja markkinoiden kilpailulogiikan ylättäminen uusille yhteiskunnan alueille niin on ollut myös tämmöinen keskeinen vaikutus, mikä näkyy melkein kaikkien organisaatioiden toiminnassa, missä me ollaan mukana, ja ihmisten arkielämässä ihan yhtä lailla. Elämä on kaupallisempaa, kaikki asiat tapahtuu joko markkinoiden kautta enemmän kuin aikaisemmin, tai sitten markkinoiden kaltaisen kilpailun kautta esimerkiksi yliopistojen tai monien muiden koulutusinstituutioiden tai terveydenhuolto-organisaatioiden sisällä.
No, mun mielestä tässä on siis yksi perspektiivi tälle asialle tuommoista vähän siitä, että joskus 50-60-luvulla aloitettiin hyvinvointivaltion rakentaminen, ja oli pitkä aikakausi, jolloin niin kuin julkinen sektori laajeni. Nyt riippumatta siitä, mitä mieltä on siitä, että kuinka iso se julkisen sektorin pitäisi olla, niin on luontevaa ajatella, että joskus se loppuu. Ei se nyt ihan 100% voi mennä. Että meillä on nyt ollut 20 vuotta sellainen tilanne, että julkinen sektori ei enää oleellisesti ole laajentunut. Ei se oleellisesti myöskään supistunut. Että musta tästä syntyy semmoinen vähän niin kuin, ehkä vähän sellainen niin kuin, jonkunlainen näköharha siitä, että tässä olisi nyt menty ihan toiseen suuntaan, vaan lopetettu se julkisen sektorin systemaattinen laajentaminen. Ja toki jollain alueella on menty myös toiseenkin suuntaan.
Mutta Heikki, että tässä mennä tuli ihan ohuessa yläpilvessä, niin ketkä tätä uusliberalista projektia Suomessa ajaa? Sano sen nyt suoraan, kerran sä oot näin kriittinen.
No se alkoi Aho ja Viinasen hallituksesta. Silloin Aho ja Viinanen, ehkä Iiro Viinanen oli tämä parhaan henkilöitymä tässä kehityksessä, mutta koko se hallitus, Lipposen ensimmäinen ja toinen hallitus oli, Lipponenhan oli aika systemaattisesti niin kuin tämän tyyppisen uudistuksen vakauttamisen tai niiden systemaattisen kiinnilyömisen tämmöinen henkilöhahmo. Että jos Aho ja Viinanen aloitti, Lipponen hyvin pitkälle niin kuin, löi niitä edelleen kiinni ja sen jälkeen kehitys on ollut niin kuin sitä samaa jatkamista, missä pienessä
siis mittakaavassa. Mitä löi edelleen kiinni?
No näitä periaatteita, joiden mukaan yhteiskuntaa uudistetaan kilpailullisten markkinoiden logiikan kautta. Okay. Ja se sama kehitys on edelleen jatkunut, mutta meillä on ollut myös vastavoimia vastatendenssejä, ei se ollut pelkästään yksiviivasta ja Suomessa on kuitenkin vallinnut jonkunlainen sosiaalidemokraattinen konsensus, jonka rikkominen on ollut aika vaikeaa. Ja monta kertaa nämä uudistukset on Suomessa toteutettu hyvin ei-ideologisella tavalla niin kuin päällepäin katsoen. Se ideologia tulee pikemminkin niistä taustaoletuksista kuin suoraan siitä, mitä ihmiset tekee, että enemmän se on niin kuin teknokraattisella logiikalla. Että oletetaan, että tietyt asiat uudistetaan niin kuin julkisektoria näin, alennetaan valtioiden työntekijöiden määrä 200 000 alle 100 000, niin me saadaan niin kuin tehokkuutta lisää, sitten me voidaan sitä kautta saada niin kuin hyvinvointia paremmin rahaa ja niin edelleen. Ja sitä on puhtaasti teknisenä toimenpiteenä, vaikka sen todelliset eettispoliittiset ja sosiaaliset vaikutukset on hyvin laajakantoisia ja perustavia.
Mutta onko tämä meidän nykyhallituskin uusliberalistinen sun mielestä?
On, mutta ristiriitaisella tavalla. Toki siellä on niin kuin vasemmisto ja osa sosiaalidemokraateista, jotka myös on kriittisiä uusliberalisaatiota kohtaan, ja siellä on monia tämmöisiä epäpyhiä alliansseja ja epämukavia kompromisseja, joiden mukaan joudutaan elämään.
Mä sanoisin, että aina tuo, kuinka paljon tästä uusliberalismista ja sen uhasta puhutaan, niin vähän niin kuin numeroiden valossa se on musta kovin selvää, että missä se nyt sitten näkyy, että emme julkinen sektori, niin kuin sen bruttokansantuoteosuus kuitenkaan ole oleellisesti supistunut. Että se oli huipussa ilmeisesti joskus lamavuosina 90-luvun alussa ennen kuin sitten alettiin leikkaa osittain ihan siitä syystä, että julkisen sektorin rahoitus oli vaikeuksissa. Ja sitten toisaalta totta, että tuloerot on kasvanut sitten 90-luvun laman jälkeen, mutta Suomessa myös pienituloisten tulot on kehittynyt suhteellisen hyvin, että en mä näe tätä, että olisi niin kuin tulojako mielessäkään, ei musta ainakaan mitenkään ilmeistä, että tämä kehitys olisi huonoa pikemminkin, musta näyttää, että kehitys on ollut ihan positiivista.
No mitä mieltä sä niin kuin oot? Onko se taloustiedot se edustaa, onko se uusliberalistista?
No, niin kuin mä sanoin, mun mielestä siis taloustiede ei ole ideologista siinä mielessä, että siellä olisi jotain yksittäisiä oletuksia tai mitään tämmöisiä dogmeja, jotka jokaisen olisi pakko allekirjoittaa. Mulle tämä uusliberalismi on sen verran epämääräinen termi, että on ehkä mahdollista, että iso osa taloustieteellisistä sitten edustaa Patomaan mielestä jotenkin uusliberalistisia näkökulmia, mutta mun mielestä on joka tapauksessa hyvä korostaa, että kyllähän siis suomalaiset taloustieteilijät ja maailmalla yleisemmin on niillä hyvin erilaisia näkemyksiä ihan siis vasemmisto-oikeisto, perinteisen vasemmisto-oikeisto niin kuin näkemysten mukaan.
Joo, valtavirta taloustieteessä on toki erilaisia näkemyksiä. Suomessa ei meillä ole juuri Paul Krugmaneita eikä Joseph Stiglitzia eikä tämän tyyppisiä uuskeinsiläisiä taloustieteilijöitä, vaan melkein kaikki edustajat.
Eikö ole?
Ei oikein ole. Että
mä oon tästä ihan eri
mieltä. Mutta onhan tässä elvytetty, Heikki, siis jumalattoman paljon miljardeilla miljardilla viime vuosina.
Mä oon tästä ihan eri mieltä. Mun mielestä siis kyllä ihan tämän viime finanssikriisin jälkeisessä tässä taantumassa, mikä Suomessa on toki ollut aika lievä vielä, niin kyllä aikamoinen konsensusnäkemys suorasta, ainakin akateemisten taloustieteilijöiden keskuudessa, niiden, jotka on julkiseen keskusteluun osallistunut, on painottanut sitä esimerkiksi, että nyt minäkin olen kirjoittanut tätä Sixten Korkmanin kanssa.
Otetaan Sixten Korkmanin
nyt on huono aika kiristää nopeasti verotusta tai leikata julkisia menoja. Tämä on hyvin tämmöinen keynesiläinen, ihan perus keynesiläinen argumentti, ei mitenkään omaperäinen tietenkään. Mä sanoisin jopa, että jollain tasolla me ollaan kaikki keynesiläisiä. Vaikea hyväksyä tuota, mitä sä juuri äsken sanoit tästä talouskeskustelusta.
Tähän ensinnäkin täsmennyksenä on sanottava, että tähän neoklassiseen valtavirtataloustieteeseen kuuluu keynesiläisyyden tällainen tulkinta, joka teknisesti tunnetaan ISL-mallina, joka sanoo, että yleisesti ottaen niin vapaat markkinat toimii parhaiten. Meillä on olemassa poikkeustilanteita, joissa me voidaan luoda likviditeettiloukkuja tai muita tilanteita, joissa työttömyydellä on taipumusta lisääntyä, ja sellaisissa tilanteissa niin valtion julkinen interventio ja elvytys on järkevää. Ja tällä logiikalla nimenomaan maailma pelastettiin uudelta 30-luvun lamalta 2008-2009, kun tuli tämä rahoitusmarkkinakriisi. Kun nämä samat taloustieteilijät on kuitenkin täysin ortodoksia talousliberalisteja, mitä tulee esimerkiksi tämän Euroopan velkakriisin hoitoon. Siinä lähtökohtana on nimenomaan ollut se, että että valtioiden pitää säästää julkista menoista, että voidaan maksaa velkoja paremmin pois. Ja suomalaiset taloustieteilijät kaikkien muiden eurooppalaisten taloustieteilijöiden ohellani on ajanut sitä, että Eteläis-Euroopan maat voidaan syöstä tällaisen talouden kurimukseen pelkästään sillä logiikalla, että ajatellaan, että säästämällä julkista menoista nyt niin voi käyttää suuremman osan tuloista velkojen pois maksamiseen. No, mikä on ihan, ihan perversi logiikka keynesiläisyyden näkökulmasta. Ja toisaalta samaan aikaan ollaan valmiita purkamaan myös demokratia Euroopassa suurelta osin sillä logiikalla, että teknokraattinen Euroopan unionin komissio, joka noudattaa nimenomaan neoklassisen taloustieteen näitä perusdoktriineja, niin saa vallan yli kansallisten parlamenttien päättää budjeteista.
Mutta onko nämä Kreikan tukipaketit, joihin liittyy näitä ehtoja, mihin sä viittaat, jotka sitten johtaa kenties erilaisiin, niin kuin, erilaisiin ongelmiin Kreikassa, niin johtuuko tästä uusliberalistista? Onko tämä niin uusliberalistista politiikkaa?
Se on uusi talousliberalismi, johon on aina kuulunut se ajatus, että valtion talous on olennaisella tavalla useimmissa tilanteissa samanlainen kuin kotitalous tai yrityksen talous, eli tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa.
Kyllähän nimenomaan muista sekä Suomessa suomalaiset että kansainväliset akateemiset taloustieteet on voimakkaasti kritisoinut EU-virallista tukilinjaa ja virallista tällaista julkisen talouden kiristämislinjaa Etelä-Euroopan maissa. Suomalaiset ja monet kansainväliset talouset ovat pikemminkin korostaneet sitä, että tarvittaisiin niin kuin velkojen uudelleenjärjestelyä ja julkisten velkojen leikkauksia tässä tilanteessa, eikä niinkään näin aggressiivista julkisen talouden kiristämispolitiikkaa. Toinen kysymys on sitten, että jos näiden maiden sallitaan antaa jatkaa sitä velkaantumista, niin jostain täytyy tietysti löytyä ne rahoittajat, mutta se on aika paljon ollut semmoinen niin kuin Suomessakin selvästi tämmöinen sisäpoliittisesti ymmärrettävästi ongelmallinen asia. Et en mä tässäkään menisi sanomaan, että valtavirta talous ja teille edustajat olisi jotenkin niin kuin, on hyväksymässä tätä nykyistä linjaa. Pikemminkin on tuonut esiin niitä ongelmia, joita tähänkin liittyy.
Minun on vaikea nähdä sellaista. Mä olen ollut useissa tilanteissa keskustelemassa eurokriisistä valtavirta taloustieteilijöiden kanssa sekä asiantuntijalausuntoja antamassa eduskunnassa ja muualla, että erilaisissa keskusteluissa julkisessa väittelyssä. Minusta tämä linja ihan selvä, että tyypillisesti lähdetään siitä, että julkisen talouden velkaantumisen kriisi ei osa tätä globaalia rahoitusmarkkinakriisiä, joka alkoi 2008 ja 2009, joka johti siihen, että yksityisellä puolella kasaantuneet velat suurelta osin spekulatiivisen rahatalouden puolella niin käännettiin osittain julkisiksi veloiksi, joka johti tähän velkaantumisongelmaan, jota on sitten pahennettu näillä säästökuureilla.
No, mutta kuinka, Heikki, sun mielestä olisi pitänyt, me tiedetään kaikki tämä, mitä on tapahtunut, mutta kuinka sun mielestä asia olisi pitänyt ratkaista?
No, siinä tilanteessa, missä nyt ollaan, että nopeat velkajärjestelmät, jos meillä olisi ollut vaikka globaali tai edes eurooppalainen velkasovittelumekanismi, niin nämä velkajärjestelyt olisi voinut jo vähentää tätä ongelmaa ja purkaa sitä osittain heti lähtökohtaisesti pois. Mutta tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, niin mä näen, että ainoa järkevä vaihtoehto on käyttää keskuspankkirahoitusta, ostaa Kreikka ja muut ongelmat tästä tilanteesta ulos, uudelleenjärjestellään, ottaa ne Euroopan keskuspankin haltuun, uudelleenjärjestellään ne kokonaan, ja vaan osa niistä maksetaan ja paljon myöhemmin ne vapautetaan kaikista ehdoista heti nyt varauksetta ja 10 vuotta pelkästään talouden kasvun ja kohentumisen aikaa, ja ne maksaa sitten myöhemmin osan niistä veloista jollakin tavalla.
Se peräänkuulta TKP:ltä niin kuin lisätoimia.
Ehdottomasti tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan, niin keskuspankkirahoitusta voi ilman muuta käyttää talouden kohentamiseen. Pitää käyttää julkisten budjettien kautta, kokonaiskysynnön lisäämiseen talouden heikompien sektoreiden kautta ja kotitalouden.
Mutta tähän johtaisi keskuspankin aseman vahvistumiseen, ja sehän voisi johtaa liittovaltiokehitykseen. Haluatko sitä?
Jos kahdella ehdolla kyllä. Ensimmäinen on se, että nämä liittovaltiomekanismit on tarpeeksi demokraattisia. Se teknokraattinen kehitys, mikä nyt on käynnissä, ei ole hyväksyttävää. Ja toinen on se, että tähän yhdistyy ei pelkästään eurooppalainen liittovaltiokehitys, vaan myös järkevä yritys uudelleen organisoida koko maailmantalouden hallintaa. Jos me ajatellaan vaikka kauppataseiden tai vaihtotaseiden epätasapainoa Euroopan sisällä, niin se on osalta ollut aiheuttamassa tätä ongelmaa, mutta sama ongelma on myös koko maailmantalouden tasolla. Pelkkä Eurooppa tai Euroopan unioni on liian pieni ratkaisemaan näitä ongelmia, ja sellainen Euroopan unioni, joka rakentaa itselleen liittovaltiota ja sivuuttamalla kaikki nämä globaalit kehityskulut, ei ole myöskään kannatettava. Eli kahdella ehdolla vastaus on kyllä.
Eli nyt sä puhut vähän tästä sun globaalikeynesiläisyydestä. Mitä niin kuin sä sähän sanot?
Niin, että siis keskuspankkirahoitustahan tässä on tietenkin harrastettu. Keskuspankki on ostanut Kreikan ja Espanjan, Portugalin velkakirjoja. EKP:n tase on kasvanut aivan valtavasti. Tässä kysymys on voi hyvin perustein sanoa, että toi linja, mitä sä ehdotat, että lisää keskuspankkirahasto, sillä on olemassa ihan hyvät perusteet, mutta totta kai musta on hyvin ymmärrettävää, että se poliittinen keskustelu pyörii nyt siinä, että kuinka pitkään ne rahoittajamaat suostuu jatkaan tällaista politiikkaa, että mä en näkisi, että tämä on semmoinen jotenkin niin kuin taloustieteilijöiden ideologinen kysymys, mutta se on enemmän kysymys tämmöistä käytännön niin kuin poliittista rajoitteista, jotka mun mielestä on sinänsä hyvin ymmärrettävää, että tämmöinen kansojen välinen solidaarisuus ei näytä olevan kovin vahvaa nyt käytännössä. Tämä ei liity mun mielestä talousteoriaan tai taloustieteilijöiden näkemykseen.
Tämä liittyy nimenomaan talousteoriaan. Tämä keskuspankkirahoitus, mitä nyt on harrastettu, on kielletty Maastrichtin sopimuksen, Lissabonin.
No, tätä kieltoa on nyt tunnetusti kierretty.
Mä tiedän, että kielto on kierretty, mutta mikä sen kielon oikeutus on? Se on nimenomaan tämä uusi klassinen makrotalousteoria, joka syntyi 70-luvulla rationaalisten odotusten teorioiden ympärille ja niin edelleen, jolloin jotkut ekonometrikot ja muu, niin kuin Lukas esimerkiksi tajusi, että nämä ekonometriset tilastotieteellisten menetelmien kautta löydetyt säännönmukaisuudet taloudessa ei ole, on kaikkea muuta kuin vakaata. Meillä ei ole mitään yleisiä lakeja taloudessa ja niin edelleen, mutta hän keksi tällaisen omintakeisen ratkaisun, että kaikki ongelmat johtuu vain valtiosta. Että kun valtio asettaa vääriä tavoitteita, niin se aiheuttaa inflaatiota taloudessa ja muuten kaikki sopeutuu rationaalisesti siihen, mikä on niin kuin tämä yleinen malli taloudesta ja mitä valtio tekee ja pelkästään siihen reagoi. Ja ajatus oli, että tämä niin kuin monimutkainen teoreettinen kehitelmä johti siihen johtopäätökseen, että talouspolitiikka on pohjimmiltaan täysin tarpeeton ja enimmäkseen haitallinen. Ja sen takia ainoa, mitä tarvitaan, on sellainen itsenäinen keskuspankki, joka lisää rahan määrää taloudellisen kasvun ja transaktioiden lisääntymisen myötä, ja mitään muuta tarvitaan. Vapaat markkinat hoitaa loput. Ja nimenomaan täytyy estää keskuspankkien rahoitus, koska se aiheuttaa pelkästään inflaatiota. Ja Euroopan unionin koko emu on rakennettu tietyn talousteorian pohjalta, ja se talousteoria on väärä.
Sä et voi nyt mun mielestä, tuntuu vähän epäreilulta, että sä kärjistään, otat jotain niin kuin yksittäisiä taloustieteen koulukuntia tai jopa yksittäisiä tutkijoita ja sitten jotenkin yleistettää semmoinen yleisempi taloustieteellinen ajattelu, että siis kyllähän euroalueen valuvioista puhuttiin taloustieteiden piirissä jo ennen finanssikriisiä. Yksi asia, jonka moni taloustieteilijä nimenomaan on ihan perustalousteorian pohjalta, oli just tämä asia, että ei ole tällaista niin kuin lender of last resortia selkeästi euroalueella, ainakaan suhteessa valtioihin, juuri sen takia, että keskuspankkirahoitus on eksplisiittisesti kielletty. No, sitten tuli eteen ongelmia, ja nyt näitä sääntöjä on sitten luovalla tavalla kierretty.
No, mihin sun mielestä perustuu se ajatus, että Maastrichtin sopimuksessa ja Lissabonin sopimuksessa on kielletty keskuspankkirahoituksen käyttäminen julkisten budjettien tukemiseen?
No, se perustuu huoleen siitä valtioiden velkaantumisesta ja siitä, että ne keskuspankkirahoituksen turviin lähtee paisuttamaan omia menojaan. Tämmöinen huoli on mun mielestä tässä nykykeskustelussakin ihan selvästi esillä, ja se on relevantti. On ihan totta, että kun asetetaan tällaisia rajoituksia, tulee kriisi päälle, niin sitten ollaan helposti vaikeuksissa.
Mutta jos ajattelee teoreettisesti, niin se perusta on nimenomaan tässä uusklassisen makrotalousteoriassa, ja ideologisesti tai poliittisesti tietenkin tavoitteena on niin kuin rajoittaa julkisen sektorin kasvua, mutta tämäkin on hirveän harhaanjohtavaa se.
Mutta jos se kerran ollut tässä niin uusklassisessa teoriassa, uusliberalistisessa teoriassa tai keskuspankki Maastrichtin sopimuksessa, mutta kun se on muuttanut muotoon, niin ollaanko me siirtymässä pois tästä uusliberalistisesta?
Me perussopimuksia ei muutettu, että se, että Euroopan unioni toimii omia perussopimuksia vastaan, niin kertoo kyllä aika paljon siitä, että miten niin kuin katastrofaalinen tämä tilanne on. Että siinä on niin kuin ideologiset perusteet ja lailliset perusteet, ne on suorastaan niin kuin perustuslaillisia perusteita, ja silti niitä vastaan toimitaan ihan systemaattisella tavalla. Ja kukaan ei edes erityisemmin kiinnitä tähän huomiota, mikä kertoo siitä, että tavallaan niin kuin koko se perusta, minkä varaa nykyisen kaltainen emu on rakennettu, on jo romahtanut. Kysymys on siitä, että onko jollakulla rohkeutta ottaa tämä asia nimenomaan esille julkiseen keskusteluun ja vaatia perussopimusten uudelleen kirjoittamista niin, että saadaan koko rakennelma paljon järkevämmälle talousteoreettiselle poliittisen talouden pohjalle.
Siis miten paljon sä annat aikaa nykymuotoiselle emulle?
Korkeintaan muutamia vuosia, siihenkin kuuluu se, että osa tai Euroopan unioni ja emu osittain hajoaa.
Mitä se niin kuin tarkoittaa käytännössä tämä hajoaminen?
No, Kreikka varmaan lähtee ensi vuoden aikana ja Britannia on lähdössä Euroopan unionista pikkuhiljaa samalla kaavalla vähän eri tavalla, ja se paljon riippuu siitä, että kuinka paljon tämä niin kuin Kreikan lähtö pystytään eristämään, että osittain niin kuin näiden yksityisten velkojen siirtäminen julkisiksi veloiksi on ollut sitä, että yritetään eristää tämä Kreikka.
Mutta ihan Britannia kuuluu emu, jos Kreikka lähtee emusta, niin ei se emu nyt siihen välttämättä
hajoa. Niin kaksi rinnakkaista asiaa. Jos emu hajoaa kokonaan, mikä on niin kuin äärimmäinen skenaario, niin mä en usko, että siihen mennään, mutta sekin on mahdollista. Niin siitä huolimatta Euroopan unionin instituutiot edelleen säilyy olemassa. Meillä on niin kuin kaksi rinnakkaista tapahtumaa, että emu osittain uhkaa hajota ja Euroopan unioni osittain uhkaa hajota. Ja mä näen, että tämä hajoaminen itse asiassa on niin syvä kriisi, että se tulee johtamaan tilanteeseen, jossa Euroopan unionin perussopimukset kirjoitetaan uudelleen. Ja se, mikä jää jäljelle Euroopan unionista, mikä on pienempi kuin nyt, niin tulee rakentamaan liittovaltiota.
Munkin mielestä siis Euroopan rahaliitossa on perustavanlaatuisia olevia ongelmia. Mä voisi pois sulkea sitä, että eikö Euroopan rahaunioni hajoisikin. Kyllä se on ihan varteuttava mahdollisuus. Mä pidän kuitenkin ainakin toistaiseksi niin kuin todennäköisempänä kuitenkin, että se tässä niin kuin asteittain niin kuin reformilta tämä Euroopan rahaliitto muuttuu sillä tavalla, että se on vähän toimintakykyisempi ja vähän robustimpi tällaisille shokeille, joita tässä on nyt viime aikoina niin, esiintynyt.
Et sä ehkä toivoisi
sitä, kuitenkin koko ajan sitä on kuitenkin monella tapaa uudistettu nyt ja pankkiunioni, EKP-rooli on jo nyt ihan erilainen kuin aikaisemmin. On totta, että minunkin mielestä siis vähintäänkin niin kuin sopimusten henkeä vastaan rikkoa. Totta kai se on ongelmallista, mutta kun tilanteet muuttuu ja evidenssi muuttuu, niin sitten muutetaan politiikkaa. Kyllä mä en pidä tätä täysin sopeutumiskyvyttömänä edelleen. Mutta totta kai mä ymmärrän, siis mä olen ihan samaa mieltä, tietysti monella tapaa ihan demokratiakin kannalta hyvin ongelmallista, että me ollaan vähän semmoisessa pakkoraossa, jossa instituutioiden toiminta ja sääntöjä on ollut pakko.
Mutta etkö Heikki voi nähdä niin kuin kriisin jälkeen tämmöistä oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa Euroopan unionia? Muodossa tai toisessa.
Mutta ei tämä nykyinen siihen johda. Tämä on johtanut täyteen sosiaaliseen katastrofiin Etelä-Euroopan maissa, mikä on mennyt niin pitkälle, että jos ajattelee työttömyysastetta, että puolet nuorista on miehistä tai yli puolet nuorista on työttömyys, ennen kaikkea nuorten miesten työttömyys on poliittisesti kaikkien räjähdysjärki juttu. Ja Kreikassa se näkyy jo siinä, että fasistinen liike on noussut ja hallitsee käytännössä monien kreikkalaisten kaupunkien jotakin kaupungin osia ja harrastaa väkivaltaista toimintaa, hyvin 30-lukulaista meininkiä, jolla muukalaisia siirtotyöläisiä, ihmisiä, jotka pyrkii Euroopan unioniin, niin kohdellaan väkivaltaisesti, niiden omaisuutta rikotaan ja ryöstetään ja kaikkea tällaista. Tämä sama kehityskulku niin uhkaa toistua useimmissa eteläisissä Euroopan maissa ja voi levitä myös laajemmin Eurooppaan. Muutenkin yleisemminkin voi sanoa, että talousliberalismin yksi sellainen paradoksi on, että kun se uskoo tähän, että vapaat markkinat ja vapaa kauppa yksin riittää takaamaan jonkunlaisen harmonian ja vaurauden kasvua ja niin edelleen, niin se johtaa sellaisiin ristiriitaisiin poliitikkoihin eri valtioiden toimista, jolloin on taipumus kasata ongelmia, joihin reaktiona sitten näissä valtioissa usein reagoidaan kansallismielisesti, mikä pahentaa ja syventää sitä ongelmia. Ja tämä niin kuin uusi oikeistolaisen kansallismielisyyden nousu eri puolilla Eurooppaa niin on suorassa yhteydessä siihen uusliberalistiseen perustaan, minkä varaa Euroopan unioni on rakennettu.
Okei, nyt hei, kerrotte lopuksi, että mikä ratkaisu olisi tästä kriisistä ulos nimenomaan paras ratkaisu Suomen ja suomalaisten kannalta?
No niin kuin sanoin, niin tämä tilanne on mennyt niin pitkälle, että lyhyellä tähtäimellä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin kerta kaikkiaan irrottaa nämä Kreikka ja Portugalia, Espanja ja mahdollisesti Italia ja muut maat, jotka itäisen Keski-Euroopan maat, jotka on joutunut näihin säästökurien uhriksi, niin irrottaa ne niistä säästökureista, ja se tapahtuu parhaiten niin, että käytetään Euroopan keskuspankin rahaa systemaattisesti uudelleen näitä velkoja ottamiseen pois näiltä valtiolta ja antamaan niille semmoinen rauhallinen jakso, jolle ne voi uudelleen rakentaa taloutta paremmalle pohjalle. Mutta se yksin ei riitä. Me tarvitaan paljon paremmat eurooppalaiset instituutiot ja demokraattinen jonkunlainen liittovaltio EU edellyttää näiden perussopimusten perustavaa uudelleen kirjoittamista, ja paras tapa tehdä se on valita yleisillä yhtäläisillä vaaleilla Euroopassa perustuslaillinen konventti, joka päättää perussopimusten uudistamisesta.
Siis massiivisesti lisää rahaa, tavallaan veronmaksajien rahaa Kreikkaan ja muihin ongelmavaltioihin.
Ei keskuspankkirahaa ole veronmaksajien rahaa, että rahaa voi painaa ihan vapaasti.
No kyllä ne vastuut on kuitenkin kansallisia.
Ei, nimenomaan ei keskuspankkiraha toimi samalla logiikalla. Että se institutionaalinen ongelma, mikä Euroopassa tällä hetkellä on, ja EMUssa nimenomaan, on se, että rakennettiin tämmöinen erillinen keskuspankki, jolla ei mitään kytkentää mihinkään valtiolla olisi omaa talouspolitiikkaa. Jos valtiolla on keskuspankki, niin sehän voi ottaa sieltä lainaa itse.
Valtiot omistavat keskuspankin omilla osuuksillaan. Suomellakin on tietty osuus, muutama prosentti.
Velkataso ei sinänsä ole ongelma, vaan ongelma on se, että kuka päättää koroista ja velan ehdoista. Jos valtio itse voi päättää omista veloista ja sen ehdoista, niin ongelma ei ole paha. Euroopan kokonaisvelkataso tällä hetkellä alhaisempi kuin Yhdysvaltain ja paljon alhaisempi kuin Japani, jossa kummassakaan ei ole akuuttia velkakriisiä. Nimenomaan tämä institutionaalinen järjestys on se.
Mutta väitätkö, Heikki, että näillä jäsenvaltioilla ei ole mitään yhteyttä EKP:hen?
Ei niillä ole. Se on täysin demokraattisesta politiikasta ja jäsenvaltioista eristetty organisaatio. Ainoa yhteys on niin näiden kansallisten keskuspankkien kautta, jotka itse on eristetty.
No, ne kansalliset keskuspankit ovat kansallisia. Mitä
ei tämä nyt ihan valitettavasti ihan näin yksinkertaisesti. Me siis löysälle rahapolitiikalle ja niin sanotulle setelielvytyksellekin tässä tilanteessa olemassa ihan perusteita. Mä kannatan ehkä vieläkin löysempää rahatupolitiikkaa kuin mikä meillä tällä hetkellä on. Mutta kyllä se on meidän taseessa, kun keskuspankki ostaa niitä kreikkalaisten velkoja. Kyllä se tavalla tai toisella lopulta on meiltäkin pois, jos kreikkalaiset jättää ne velat maksamatta. Että tässähän tämä iso ero just on, että Japanilla on oma keskuspankki, siellä ei tarvitse pohtia tätä, että kuka ne keskuspankin mahdolliset tappiot sitten maksaa.
Kuten
Yhdysvalloilla myös. Että kyllä se iso ongelma on mun mielestä juuri tämä, että tämä lopulta tämä tulee tämä keskustelun siihen, että minkälaisia tulonsiirtoja me hyväksytään meiltä, pohjoisen mailta, Etelä-Euroopan maille. Niin, tai, se on aika pitkälle, mä sanon, että se on poliittinen kysymys.
Tai pankkijärjestelmältä muille, tai laajemminkin.
No pankkien, okei, se on ollut erittäin iso ongelma, että tässä on instituutiot ollut huonosti kehittyneitä niin sillä tavalla, ja sen seurauksena siis julkiset sektorit tai valtiot on joutunut ottaa pankkien velkoja niin kuin omalle vastuulleen. Tämä oli äärimmäinen esimerkki, on Irlanti tästä. Tämä on hyvin ongelmallista. Jokseenkin kaikki taloustieteilijät on sitä mieltä, että pitäisi pyrkiä kohti sellaisia instituutioita, että on mahdollista tehdä sellaiset selkeät pankkien velkojen uudelleenjärjestelyt, joten ne sijoittajat, yksityiset
hyväksytkö Heikki tämän?
Maksaa suurimman osan tappioista.
Joo, mutta mä haluaisin korostaa sitä, että niin kuin tämä solidaarisuuden ymmärtäminen kansojen tai valtioiden väliseksi solidaarisuudeksi koskee ainoastaan sellaista tilannetta, missä me nyt ollaan. Jos Euroopalla on liittovaltio, jolla on riittävän suuri budjetti, omia veroja ja niin edelleen, niin tämä koko tilanne muuttuu. Silloin solidaarisuus koskee pikemminkin kansalaisia, yhteiskuntaluokkia, alueita ja niin edelleen. Se ei enää kansakuntien ja valtioiden välistä. Ei kukaan ajattele, että Uudenmaan ja Lapin välillä on niin kuin kauppatase.
Joo, mä oon tästä ihan samaa mieltä. Siis jos me hyväksytään se, että me suhtaudutaan kreikkalaisiin samalla lailla, kun me suhtaudutaan, niin kuin, mikä nyt olisi Suomessa köyhä alue, joku Savo, niin tai Lappi, että niin eihän tässä sitten mitään ongelmaa. Kreikkahan on pieni talousalue, että kyllähän me, totta kai meillä olisi varaa se hoitaa, mutta ei näytä siltä, että tämä olisi niin kuin poliittisesti tämä olisi se tie, jota kohti ollaan etenemässä. Tämä kansainvälinen solidaarisuus, se ei näytä toimivan euroalueella. Ehkä se on tullut jossain määrin yllätyksenäkin, kuinka nopeasti sitten tällainen vastustus nousee.
Niin, ja siis jos ajattelee pelkästään näitä summia, niin nehän on naurettavan pieniä Kreikan tapauksia.
Kreikan tapauksia, kyllä. Espanja on nyt jo vähän isompi.
Italia on suurempi ongelma, mutta 200-300 miljardia. Jos ajatellaan sitä niin kuin lähtötilannetta, kun Kreikan ongelma lähti pahenemaan, niin ne velat olisi kaikki maksettu jo ajat sitten niillä summilla, mitä on niin kuin mobilisoitu näihin kriisinhallintaan.
Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja tutkija Niku Määttänen Etlasta. Kiitoksia tästä reippaasta keskustelusta näin viikon alkajaisiksi.
Kiitos. Kiitoksia.
Politiikka Radio. Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.